We'll see. VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, assalamu alaikum wapenda wasikilizaji, hamjambo popote pale mlipo. Wakati ni huu umefika kama kawaida kuwa pamoja nasi VO Express hapa Washington DC. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud, nikiwa pamoja na...
naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi, ndani ya dakika hizi 30 za VOE Express, tumekuandalia mengi msikilizaji. Miongoni mwao ni kama kawaida swali la leo, ambapo tumekuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook kwamba unamkumbukaji hayati kiongozi wa jumuiya ya Ismailia duniani, Prince Karim Ali Hussein Aga Khan,
aliyezikwa kule Misri mwishoni mwa wiki. Bila shaka na viongozi wa dunia wamerejea tena wito wa kusitisha mapigano DRC. Nini maoni yako? Hilo ni swali katika barazani
ambapo tunamshirikisha msikilizaji kupitia simu nambari alizotuwekea pale. Tunakupigia na unatoa maoni yako moja kwa moja katika VOA Express. Hali kadhalika VOA Express inaambatana na burudani ya muziki na habari za kimataifa. Vile tutakuwa pia tuna kipengele cha ushauri.
Ushauri kwenye ushauri, basi leo Okello Ali akiwa Kenya anashauri vijana kujiepusha na tabia ya kusema uongo na badala yake kukuza uaminifu ili kuhakikisha maisha mema ya baadaye. Bila shaka maadili na nidhamu imepotea kabisa katika mambo mengi, hasa mitandao. Unakuta watu wanaeneza habari za uongo wakishtusha watu na kadhalika. Ni jambo muhimu sana turejeshe nidhamu na uaminifu katika vijana hasa.
Lakini Abdul Shakur, wakati tunazungumza haya yote, kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo hali bado sio shwari. Kama tunavyofahamu, mwishoni mwa weekend kulikuwa kuna mkutano mkubwa huko nchini Tanzania ukijumuisha viongozi wa SADC pamoja na wa ukanda wa Afrika Mashariki. Najua unafuatilia hilo.
Naam, bila shaka tunafuatilia swala hilo kwa sababu mkutano huo umemalizika ukitoa wito wa kuleta amani na utulivu na viongozi wachukue hatua muhimu kuhakikisha kwamba amani inaendelea. Lakini inaripotiwa kwamba mapigano bado yanaendelea kule karibu kuelekea mji wa Bukavu. Nimezungumza na watu kule, wanasema mapigano yanako karibu kilomita 70 au 50 hivi kufika mji wa Bukavu. Kwa hivyo wasiwasi umejitokeza zaidi katika mji huo ambapo shule zimefungwa. Mambo yako mazito kwelikweli katika mji huo na watu wana wasiwasi. Nimezungumza na kijana mmoja ambaye yeye vilevile ni kiongozi wa vijana katika mji wa Bukavu, Mike Mutiki, naye nikamuuliza hali ikoje, naye anasema
mapigano inaendelea karibu na mji wa Bukavu. Kunakuwa hali ya kiwasiwasi, hali kwamba bank hazitumike, hali kwamba shule university nyingi na hata shule zile za kimsingi na sekondari wameambia watoto wakae majumbani ili kwamba kuhofia usalama wao. Sasa tunakuwa tu katika hii hali ya kibaridi, hata huku makazi nyingi hazitumike na maofisa nyingi pia wameenda, wamekuwa wengi wakienda mji wa Bujumbura na vitongoji vyake. Tuseme hiyo ndio hali tunaweza kusema iko hapa, hali ya wasiwasi na ugaoga tu.
Na ukiangalia umesema shule zimefungwa, watu wameambiwa sende shule, kwa hivyo inawathiri zaidi vijana na watoto na kina mama ambao wanabidi kuangalia. Wanachukua hatua gani kuhakikisha usalama wao upo mpaka wakati vita vinaendelea?
Wamama na vijana, utaona kwenye nafasi nyingi nyingi kunakuwa vijana ambao wale ambao wana vijana wanakaa kwenye masenta kubwa kubwa wakingojea hapo. Kulikuwa tena initiative moja ambao minister wa ndani, wa mambo ya ndani kwenye serikali ya jimboni hapa alihamasisha vijana kuingia katika jeshi na wanawaita wa volontaire, wanapoingia jeshini wanaenda huko wengi, lakini tunahofia usalama wao vijana, kwa sababu wengi wao hawajui namna gani ya kushikilia silaha na hawajui namna gani ya kujihami, na tunaogopa kama wale vijana wengi wanaweza kuuliwa kama hivi kama vita vikifika hapa mjini Bukavu, kwa sababu wao ndio wanatiliwa mbele ya mstari ya uwanja wa mapambano, na wengi wao tunahofia wale vijana kupoteza maisha ama kuumizwa vikali. Wamama wengi wanahusika na kutafuta chakula kwa ajili ya watoto. Tunaona kwenye masoko wamama wanatafuta chakula sana, wanahangaika, na hiyo hali inawasiri sana wamama, kwa sababu hali ya maisha kama unajua huku iko nguvu sana, kwa sababu kila mtu anatafuta chakula ambayo atakula hiyo siku, hiyo tunaita todi juu. Ni kusema kama hali ya umaskini pia inaendelea kujionyesha sana, na wamama wanakuwa wakiathirika sana.
Naam, basi kamiti, unaona hali ni nzito. Huyo ni Mick Mutiki akiwa huko Bukavu. Wasiwasi unaendelea, ingawa watu wameambiwa vita visitishwe, lakini vinaendelea mpaka hivi sasa. Na sasa, kabla ya kuendelea, bila shaka kibao cha muziki
hasa
yeye akituambia nani huyu, Moni Centron na Mario
Kapipo. Mpaka maka nimefika, dan chaka chaka tika tika, hai na mi moshi pika pika, ujanita naitika, napenda unavyokatika, ukishika na mwagika, bomboka kwenye sita kwa sita, spika inavyokita naridhika, bomboka baby mwenzako moyo wangu kwa kike napenda na mawania.
Sita nyuma kusukani napigilia nyavne kaba mpani, ombe haramu haizali kwenye kitanda, sindio? Una msambwanda ile unachanda, sindio? Mina vopigia dekibo unailamba, sindio? Sasa nioneshe juzu wako kiucheza mnanda.
Namu unasikia kibao hicho, mkamiti. Kwa hivyo Moni akitoa makali kulikweli kuhusu hali hiyo. Sasa unasemaje wewe? Tunaona leo tunakwenda huko Tanzania.
Haswa Tanzania ambapo tunaangazia swala hili la ukeketaji wasichana na wanawake nchini Tanzania, hali iko vipi ukizingatia kwamba wiki iliyopita Februari 6 ilikuwa ni siku ya uhamasishaji wa ukeketaji. Na nimezungumza na mwanaharakati wa masuala ya ukeketaji Robbie Samuel, ambaye sasa pia ni mkurugenzi katika shirika la Hope for Girls huko Tanzania, na nikataka kujua kwamba mafanikio gani yaliyopo mpaka mwaka huu wa 2025 katika swala hili la kuzuia au kutokomeza ukeketaji kwa wasichana nchini Tanzania.
Inaonekana kuna mabadiliko makubwa ya hali ya ukeketaji ukilinganisha na miaka mitano iliyopita. Nikiwa na maana kwamba takwimu zinaonyesha kabisa kwamba kupinga ukeketaji dhidi ya wanawake na mtoto wa kike, kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika, taarifa za utafiti wa afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria na vya mwaka 2022-2023 inaonyesha kabisa kiwango cha ukeketaji kwa wanawake na wasichana wenye umri wa miaka 15 hadi 49 kimeshuka hadi 8%, ikitoka 10%. Kwa takwimu hizi za mwaka 2015-2016 zinaonyesha hivyo. Aidha, katika Tanzania yetu tunasema kwamba mikoa ya Manyara na Arusha ndio inayoongoza kwa kiwango kikubwa cha ukeketaji kwa 43%, ikifuatiwa na mkoa wetu wa Mara kwa 28%, Singida 20%, Tanga 18%, na Dodoma 18%. Mikoa mingine inayobakia inayofanya ukeketaji ni pamoja na Iringa kwa 12%, Morogoro 10%, Njombe 7%, na Pwani 5%. Hivyo basi, kwa upande wangu ninaona kuna mabadiliko makubwa, hasa nikichukulia mkoa wa Mara. Katika miaka zaidi ya 5 au 6 iliyopita, saa zingine ilikuwa sio rahisi kukuta watoto wa kiume wakitafuta, wakitembelea nyumba salama, wakiuliza iwapo ni rahisi dada zao kupata hifadhi ili waweze kuepuka na ukeketaji. Na hicho kitu sasa hivi kinafanyika kupitia nyumba salama zetu zilizoko chini ya Hope for Girls and Women in Tanzania. Tunapokea watoto wa kiume ambao wamekuwa wakifika wakiomba kupata ruhusa ya dada zao kuja kupata hifadhi, kwa sababu wanaona hali na viashiria vya hatari majumbani kwao kwa wazazi wao kutaka kuhakikisha dada zao. Lakini pia tunaona watoto wengi wanatafuta hifadhi. Ukilinganisha na zamani, ilikuwa sio rahisi, watoto wengi walikuwa wanaishia kukeketwa. Kwa hiyo hiyo elimu nasema imeendelea kutolewa na uelewa unaendelea kwa watoto wetu, hasa wa kiume na wa kike. Lakini pia katika upande wa jamii, naweza nikasema jamii yetu pia ina mabadiliko.
Shukrani sana Robi Samuel, mwanaharakati katika masuala ya ukeketaji wasichana na wanawake huko Tanzania, akizungumza na VOA Express. Sasa tupate habari za kimataifa.
Karibu mataifa yote duniani hayajaweza kuwasilisha malengo mapya ya kupunguza uzalishaji wa gesi chafu hii leo, siku ya mwisho iliyowekwa na Umoja wa Mataifa, ikijumuisha mataifa makubwa yaliyo chini ya shinikizo la kuonyesha uongozi kufuatia uamuzi wa Marekani kujiondoa katika makubaliano ya mabadiliko ya hali ya hewa. Nchi 10 tu kati ya 200 zinazohitajiwa chini ya mkataba wa Paris kutoa mipango mipya ya hali ya hewa ifikapo Februari 10 zilifanya hivyo kwa wakati, kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa zinazofuatia utekelezaji wa mkataba huo. Chini ya makubaliano ya hali ya hewa, kila nchi inapaswa kutoa ahadi ya kiasi kikubwa cha fedha cha kusaidia kupunguza uzalishaji joto ifikapo mwaka 2035.
Rais wa Marekani Donald Trump amerudia tena ahadi yake ya kuchukua udhibiti wa ukanda wa Gaza, wakati shinikizo likiongezeka kwa Israel na Hamas kuongeza muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano zaidi ya ilivyokuwa katika awamu ya awali. Afisa wa Umoja wa Mataifa amesema njaa imeepushwa kwa kiasi kikubwa, huku zaidi ya malori 12,600 misaada yakiingia katika ukanda huo tangu kuanza kwa usitishaji mapigano. Lakini ikiwa makubaliano hayo hayataongezwa muda, kitisho cha njaa kinaweza kurudi, alisema.
Viongozi wakuu wa dunia wanakutana mjini Paris kujadili masuala ya akili mnemba AI, ambako mazungumzo magumu ya kidiplomasia yanatarajiwa kufanyika, ambapo makundi ya teknolojia yanapigania kuchukua uongozi katika sekta ya teknolojia inayosonga mbele kwa kasi kubwa. Wakuu wa nchi, wa maafisa wa juu wa serikali, wakurugenzi wakuu na wanasayansi kutoka karibu nchi 100 wanashiriki katika mkutano huu wa kimataifa wa siku mbili unaoanza leo Jumatatu. Miongoni mwa wajumbe wakuu wanaohudhuria ni pamoja na makamu rais wa Marekani JD Vance, akiwa katika ziara yake ya kwanza ya nchi ya nje tangu aingie madarakani, na makamu wa waziri mkuu wa China Zhang Guoqing. Tunaishi katika mapinduzi ya teknolojia na kisayansi ambayo hatujawahi kuyaona, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema jana Jumapili kabla ya kufunguliwa kwa mkutano hii leo.
China ina matumaini kuwa Dalai Lama anaweza kurejea katika njia sahihi na iko tayari kwa majadiliano kuhusu mustakabali wa mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel iwapo masharti fulani yatatimizwa, wizara ya mambo ya nje imesema leo Jumatatu. Kiongozi huyo wa Tibet aliye uhamishoni, ambaye anatimiza miaka 90 mwaka huu, alitoroka Tibet mwaka 1959 na kuelekea India baada ya kushindwa kwa uasi dhidi ya utawala wa China, lakini ameelezea nia ya kurejea ya Tibet kabla ya kifo chake.
tena.
Video huyo pamoja na Musa Kea wakituambia unavailable. Mkamiti ni VOA Express hapa, bila muziki mambo hayawezi kuwa sawa.
Sana, sasa inatupa fursa kuingia katika kipengele cha barazani, ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji kupitia mtandao wetu wa Facebook, viongozi wa dunia wamerejea tena wito usitishwaji mapigano DRC, nini maoni yako? Tayari kwenye line ya simu tunaambiwa tuna msikilizaji, si ndio?
Haya basi, tumsikilize msikilizaji, au unasemaje? Twende moja kwa moja kwa msikilizaji mwanzo.
Msikilizaji, bila shaka unatusikiliza. Tungependa kujua jina lako na unapiga simu kutoka wapi, kisha tupokee maoni na mtazamo wako.
Naitwa Gama Joseph Nyuyo kutoka Mbezi Juu, Dar es Salaam, Tanzania. Viongozi kukutana kujadili juu ya mgogoro wa DRC Congo. Binafsi makutano hayo mimi nadhani italeta manufaa makubwa kwa wana Kongo, ili mradi amani irejee. Bado tunaweza kusikitika kwa masikitiko makubwa kufuatia migogoro ambayo unaendelea huko Kongo. Kwa kweli ni pasua kichwa. Raia wanakimbia makazi yao, huku raia wengine wakifariki dunia. Na cha msingi, mkutano wa hivi juzi hapa karibuni, mimi binafsi nilipenda sana awepo kiongozi wa M23 pamoja na Felix Tshisekedi, ili waweze kukaa meza moja mazungumzo na kumaliza tofauti zao, lakini viongozi hao hawakuweza kuwepo katika mkutano hao, lakini uwepo wao ungekuwa ni mwarubaini wa kumaliza tofauti zao.
Ya Kongo. Asante sana msikilizaji. Naam, asante sana. Basi mkamiti wengine hapa katika Facebook wanasemaje?
Tukielekea kwake Kabanzi Jean, anapatikana huko DRC maeneo ya Moba Nunda, anasema kwamba wito huo sidhani kama unaweza kusitisha mapigano, kwani wito huo ulianza kutolewa kitambo sana, lakini hakuna chochote kinachoendelea.
Naye Ismail Saki wa Mandewa Singida anasema ni sawa mapigano ya DRC yanapaswa kusitishwa, lakini cha kusikitisha sana ni kuonekana kundi linaloendesha vita huko DRC Congo lina uhusiano na nchi jirani hapa Afrika. Ni jambo baya sana hili, likemewe na nchi hiyo ionywe itoe hilo kundi huko.
Omar Mushimbi Omar yeye anasema tatizo la Congo halipewi serikali kipaumbele kikubwa. Kwanza ni mambo ambayo yanasikitisha.
Muhammad Bahram anasema hivi, ni kweli maoni yetu yanaweza kuwa na maana kweli kwa hayo yanaendelea DRC, au ndio basi tu kipindi chako kisipite bure tu bila kusoma maoni? Unaona, bila shaka tunaambia inaweza kuwa muhimu. Huyu anasema, anauliza kama tunapoteza wakati wetu.
Ndiyo maoni ya msikilizaji katika barazani. Nasoma ujumbe kutoka kwa Olomayan Dan Ntemel. Yeye anasema anapatikana kutoka Kenya. Anasema unaweza pia ukaniita kwamba ni jina langu kwa kifupi ni Dan. Anasema maoni yake ni kwamba viongozi wetu wanafanya jambo la busara kurejea tena kwa wito wa amani nchini Kongo, maana wakinyamaza mambo yatazidi kuwa mabaya zaidi. Kumbuka watu wengi wanapitia mambo magumu nchini humo. Kwa hivyo basi ni mujibu wa viongozi wetu kutokana na haya yanayoendelea DRC kusimamia na kuzungumzia vipaumbele.
Naam, bila shaka hapa ni nafasi nzuri kwa wasikilizaji wenyewe wapate fursa kutoa maoni yao. Glorious God kutoka DRC mjini Goma, wito huo sidhani kama kunaweza kusitisha mapigano, sababu wale viongozi kati yao kuna wenye wako na shirika kwenye mgogoro huu na wana wanamsupporti Kagame. Kwa hivyo hadhani inaweza kumalizika vita.
Betin Kanane Muganza yeye anasema anapatikana mashariki mwa DRC na ameandika kwamba hatutaki mazungumzo na waasi kutoka Rwanda. Tunaomba kuondoka kwa wanamgambo hao wa Rwanda, wametuvamia katika ardhi yetu.
Naam, bila shaka kuna maoni mengi yameandikwa juu ya swala hili, wengi wakiwa na shaka kwamba amani inaweza kupatikana. Basi sisi tunaomba amani na makubaliano yafikiwe. Kwa hivyo bila shaka kama tunavyosema VO Express hapa Sauti ya America haiwezi kwenda bila muziki wa hii leo. Wanatuambia nini?
All I want kutoka kwa Kisimi.
Do me like Gide, not do Erica. If I got a lion, put it on me, keep fire well. So the one thing I want, say you'll be there when I call you. Go down to me, make I don't fall. They tell me when they want to fight me. Some of me when they party like you. If you want to spoil me, I won't know like enjoyment, baby. If you really know me.
Simi akituambia all I want, kibao ambacho kimepita hapa VO Express. Na muda unakwenda mbio, bila shaka mkamiti hapa sasa tuna ushauri. Hii leo Okello Ali akiwa Kenya anashauri vijana kujiepusha na tabia kusema uongo na badala yake kukuza uaminifu ili kuhakikisha maisha mema ya baadaye. Hebu tumsikilize.
Naitwa Okello Ali na Balaha kutoka Rift Valley, Kenya. Kitale, nataka kuwashauri vijana wenzangu, mimi mwenyewe ni kijana, waepukane na mambo ya uongo, waepukane na mambo ya kutumia mihadarati kama madawa za kulevya ili wakuwe vijana wazuri. Nataka mashauri vijana wenzangu wajisume. Kwa mfano, ukikuja huku kwetu Kenya, vijana hawataki kujituma au wako tu, yaani wanakaa tu hapo hivyo, hawataki kujituma,
Sasa vijana wakijituma hawatakuwa waongo, hawatakuwa wezi. Sasa mimi nawashauri vijana wenzangu wajitume. Aache mambo ya kukaakaa tu hapo hivyo, wangegoja vitu za bure bure ama kuibia watu vitu kama yani kunyang'anya watu kwa soko, kwa barabara. Wakifanya hivyo wakijituma watakuwa vijana wazuri. Mimi mwenyewe nikifanya mimi kijana. Mimi niko na miaka saa 20 lakini nafanya biashara. Mimi niko na duka. Yaani nashauri vijana wenzangu wajitume tu. Wasisema ati oh sijui nje ni mbaya. Wasema sijui uchumi ni mbaya. Ukijituma utaona hiyo uchumi ni mbaya. Mimi ni hayo tu. Hapo kwa kuwashauri kwa kujiunga na makundi mbaya mbaya ni kujiepushana tu na kutembea na watu. Ukitembea na mtu mbaya lazima pia utakuwa mtu mbaya. Lakini ukitembea na watu wazuri pia wewe utakuwa mtu mzuri. Kwa mfano mimi nikiwa shule vijana wenye nilikuwa nakaa nao walikuwa watu wazuri. Ningetembea na watu wabaya ningekuwa pia mimi mtu mbaya. Sasa ni kujiepushana tu na watu wabaya na wewe utakuwa mtu mzuri. Lakini ukitembea na watu wabaya pia utakuwa tu mbaya.
Haya ni ushauri wao kutoka kwa kijana huyo ambaye jina lake ni Okello Ali akiwa Kenya. Anawashauri vijana wenzie kuhusiana na swala la maswala ya maadili kuwa wa kweli pale wanapozungumza, wanapofanya kazi zao za kila siku kwenye maisha. Haya basi, baada ya kusikiliza hayo sasa, kabla tujakupa kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii vile vile, ni vyema tukakusomea swali la leo ambapo tulikuuliza wewe msikilizaji unamkumbukaje hayati kiongozi wa jumuiya Ismailia duniani, Prince Karim al-Hussein Aga Khan.
Nani Juma Hassan Jaka anasema simjui kwa ukweli, ndio kwanza namsikia baada ya kifo chake na kujua kuwa Aga Khan ni ukoo. Sitaki kuwa muongo. La, sasa sijui kwa nataki kuwa muongo. Haya.
Pengine kasikia ushauri kutoka kwa Okello kwamba usiwe muongo, uzungumze ukweli. Kwa kujieleza ukweli wake.
Ni mtu ambaye amechangia sana kule Afrika Mashariki na Afrika na dunia kwa ujumla, hasa katika masuala ya elimu, masuala ya afya. Tumezungumza juu ya maisha yake kabla wiki ile nafikiri alipofariki, lakini ndo maoni ya msikilizaji.
Haya basi, Amoru Mtungo anasema kwamba kile ambacho kitamfanya zidi kukumbukwa ni kwamba ataendelea kukumbukwa. Unajua hakuna mtu maskini katika wafuasi wake wenye itikadi ya Ismailia.
Naye Hamis Nyonyo Manyusi anasema wa manyama Idodoma, anasema balozi wa wagogo. Anasema kwa kweli simjui, nasikiliza matangazo haya kujifahamisha zaidi.
DJ Shukuru Musai anapatikana Butembo kwa mashariki mwa DRC, anasema alikuwa mtu mwenye hekima kama Yohane Mbatiza, ila anatoa pole kwa familia ya Aga Khan kwa kuondokewa na mpendwa wao.
Na watu wengi walioandika katika ukurasa huu wa Mkamiti wanasema hawamjui Aga Khan, manake watu wengi wamekuwa hawajaona mafanikio aliyopata. Lakini ukiangalia kule Kenya, ukiangalia kule Tanzania, kula hospitali za Aga Khan na shule za Aga Khan, kama Ishara Nkere anasema sina kumbukumbu yoyote, niite Ishara napatikana wapi, sijui amesema yuko Kivu Kusini Mashariki, anasema hamjui kiongozi huyo wa Shia.
Aya basi, na tukielekea mwishoni kabisa mwa kipindi, tuangalie aliyovuma katika mitandao ya kijamii. Abdul Shakur Abudi, zaidi ni kuhusiana na Super Bowl ya 59 hapa nchini Marekani ambayo ilichezwa kule New Orleans,
ambapo Chiefs walishindwa vibaya sana kwelikweli na Philadelphia Eagles, ambapo wanasema ni historia. Walikuwa nataka kuona historia Chiefs wakichukua mara tatu, lakini Philadelphia wamefanya makubwa, wakaweka historia kushinda katika nusu ya kwanza mabao mengi zaidi.
Na kikubwa zaidi, picha zinazotanda ni kuhusiana na Rais Donald Trump, alikuwa mmoja kati ya watu waliohudhuria kuangalia live mechi hizo zilizokuwa zikiendelea hapo New Orleans. Basi tunakamilisha VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdu Shakur Abud. Kutakieni siku njema, na bila shaka mtakuwa pamoja nasi hapo kesho wakati kama huu, na tutakutana tena hapo saa 1:30. Kwaherini. Kwenye sita kwa sita, speaker na vyo kita.